слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соси, моя сегодняшняя суразмовца, журналистка Дарья Гуштын, жонка головного редактора нашей Нивы Егора Мартиновича. Добрый день, Дарья.
Добрый день.
Ну, от сьогодні, 8 липня, силові органи по всій Білорусі почали перетрусу у шерегу редакцій, у кватерах журналістів і заблокували улади сайт одного з самих популярних незалежних медіа Білорусі, нашої Ніви. У редакцію журналістів видання проходять перетруси. Ми з вами розмовляємо уже поздно увечері. Що можна сказати, що відомо на сьогоднішній день про льос редакції, про те, що з Єгором Мартиновичем відбувається, з Андреєм Скорко, з Андреєм Денько, з головною бухгалтеркою Ольгою Райкович, які затримані. Скажіть, будь ласка.
Наскільки мені відомо, значить, затримані три чоловіки з команди нашої Ніви. Це бухгалтер Ольга Райкович, виконуючий обов'язки головного редактора Єгор Мартинович, редактор часопису «Наша історія», Дуду і «Осторожно, діти» Андрій Денько і Андрій Скурко, який працював у відділі маркетингу. Значить, перетруси пройшли у їх дома, а так само у офісі редакції і офісі, де знаходилася бухгалтерія. Усі вони були доставлені у слідчий комітет, у управління слідчого комітету по місті Мінську, і з ними був проведений допит, після чого вони не вийшли на свободу, і, наскільки мені відомо, затримані на 72 години, доставлені у ізолятор часового утримання на Окрестіна, по підозрінні уз'яснення злочинства по часу першої артикула 342 Кримінального кодексу. Гэта падрыхтоўка або арганізацыя дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх.
Сёння вашаму мужу выклікалі хуткую дапамогу падчас допыту. Што вам вядома пра яго стан здароўя, пра тое, як ён сябе адчуваў перад гэтым і што магло адбыцца?
Ну, я могу сказать, что еще у 10-20 мой муж был абсолютно здоровым человеком, он был на связи, и на здоровье он не скардился, и вовсе у него нема проблем там, с сердцем, например, или некие там головные боли, это ему не характерно. Значит, то, что после ему выкликали худкую допомогу, значит, с ним здарилось нечто в этот промежек, помеж тем, как его затримали, завезли на два перетрусы в офис редакции и до дому, а после в следующий комитет. Значит, с ним что-то такое отбылось, для чего потребовалась худкая допомога. Значит, моему мужу николи в житті не выкликали худкую допомогу, может быть, там десь у глубоким детинстве. Вот. И он довольно моцный и здоровый человек. Тому, ну, ви, може би, бачили коментар слідчого комітету про те, що він себе дренно відчував, приїхали медики і оказали йому медицинську допомогу. Значить, у сувязі з чим вони оказували йому медицинську допомогу, я сказати поки не можу. Але я могу сказать, что медицинская допомога ему докладно спотребилась у связи с тем, что с ним отбылось от моменту затримания до моменту доставления у следующий комитет.
У теперішній ситуації многі у Білорусі морально, ну не то, що підрихтовані, так і не можемо бути підрихтованими, але ведують, що можуть прийти у редакції незалежних СМІ. Ви з мужем обмірковували таку ситуацію? Що він вам говорив, що робити у цій ситуації? Як це розцінювати? Як він себе буде поводити? Які його дії? Що він вам раїв?
Ну, тут, ведаце, больш я яму раіла, паколькі я маю, па-перша, юридичну адукацію са спеціалізацією ў крымінальным праве. Па-другое, я як судовы рэпарцёр больш за 10 год працую з гэтай тэматыкай, таму як гэта все адбываецца, у прынцыпе, мне вядома. Безумоўна, мы гэта даволі часта абмярковалі, асабліва ў свеце апошніх падзеяў. Да таго ж, за апошні год мы пережили, вот сегодня до нас пришли третий раз с перетрусом у нашу квартиру. Мы уже жартовали, там уже вовсе там забирать нема чего, потому что это был третий перетрус. Первый раз у Кастричнику 2020 года приходили по криминальной справе, где Егора подозревали, небыто он мает дочинение до поклепу относительных наместника министра внутренних справ Барсукова. Значит, у травни с перетрусом приходили уже до меня, это все та же квартира наша. Значит, Я была сведкай, просто сведкай па справе Тутбай. Ну і вось зараз у ліпені прыйшлі да Ягора. Я так разумею, па 342 артыкуле. Таму як сябе паводзіць Ягор, ведае. У Ягора быў досвід адбыцця незаконнага арышту у Жодзіна. У Ягора быў досвід адбыцця незаконнага затрымання на Крэсціна у сувязі з крымінальнай справай. Таму як там все адбываецца, теоретично, ну і часткова практично ён ведае. Адзінае, што вы маеце рацу, до гэтага немагчыма падрыхтавацца, асабліва да катаванняў. А мы ведаем, што навіны, якія нам даходзяць з нашай пенітэнцыярнай сістэмы, не даюць ніякіх нагодаў для аптымізму.
А вы сёння пісалі ў сацыяльных сетках, што перыядычна ён з'яўляецца ў інтэрнэце, ў ягоных сацыяльных сетках. Пра што гэта можа сведчыць, што значыць ягоны тэлефон не ў яго і наколькі, ну, вот у яго ў тэлефоне захоўвалася шмат інфармацыі, якую могуць скарыстаць сілавікі.
Ну, магу сказаць, што добраахвотна мой муж ніколі бы не выдаў паролі. Гэта пытанне мы з ім таксама заўсёды абмяркоўвалі. Значыць, у яго тэлефон з дастаткова сур'ёзнай абаронай. Вось, таму, ну, тут можна, кожны сам можа выбудаваць здагадкі, што гэта магло быць. Ну, у яго, як у звычайнага, там, журналіста ці редактора, зразумела, што шмат інфармацыі знаходзіцца на тэлефоне, але мой муж не злачынца, і знайсці у яго нешта на тэлефоне злачыннае, я ўпэўнена, немагчыма. На жаль, нам вядомыя выпадкі, калі людзям фальсіфікавалі інфармацыю на тэлефоны і іншыя кампутарныя носьбіты і на базе гэтага фальсіфікавалі пасля абвінавачвання. Таму гэтага я выключыць не магу. Але я ведаю вельмі добра, чым займаўся мой муж. І ўпэўнена на 100%, што ніводнага незаконнага дзеяння ён сабе ніколі не дазволіў.
У вас вялікая падтрымка сёння ў сацыяльных сетках, людзі вельмі перажываюць, выказваюць слова падтрымкі, все перажывалі, што здарылася з сабачкам, з альмай з вашай. Можаце расказаць, што адбылося, бо некаторы час яе не было?
Ну, тут вельмі такая дзіўная сітуацыя, якая ўвогуле. Зараз мне вядомыя ўжо ўсе дэталі пазла, таму я магу яго скласці. Ягор раніцай выйшаў на прагулку з сабакам, вось, яго ў гэты час затрымалі разам з сабакам, пагрузілі ў службовы транспарт і вывезлі ў раён рэдакцыі, значыць, на Ператрус рэдакцыі. Сабака знаходзілася з ім у гэтым службовым аўто. Мне не зразумела, чаму нельга было даць магчымасці пазваніць там сваякам, я не веду, перадаць. Это было абсалютна, ну, як бы не складана, але вось, як бы, адбылося, што адбылося. У рэдакцыю ён зайшоў у кайданках, у супрацьважэнні сілавікоў. Значыць, з ім сабакі не было на Ператрусе ў рэдакцыі. Дзе знаходзілася наша сабака ў час, пакуль праходзіў Ператрус ў рэдакцыі, нам невядома. Далей пасля рэдакцыі яго завезлі дадому ў кватэру на Ператрус, і ўжо ў кватэру ён зайшоў ізноў з сабакам. Зараз сабака з намі, ўсё ў парадку. Вось, ну, канешне, яна ў стрэсе, канешне, ў стрэсе наш кот, які там быў падчас Ператрусу. Падчас Ператрусу перавярнулі ўвесь дом, Ператрус праходзіў вельмі, ну, хутка, я бы сказала, і па тым, якія сляды пасля сябе пакінулі сілавікі, складваецца ўражанне, што там задача была больш нарабіць бардаку, прабачце за гэтае слова, чым нешта знайсці. Ну, там немагчыма нічога і знайсці. Ну, шчыра вам скажу, у нас няма нічога забароненага. Нічога, што магло б стаць доказам віны хоць па якім артыкуле крымінальнага кодэкса.
Ці ёсць у яго адвакат, ці ёсць у іншых супрацоўнікаў нашы нівы адвакат, наколькі інфармацыю можна праз іх атрымаць, ці гэта вот такое маўчанне, звязанае падпіскай?
У кожнага ёсць адвакат. Адвакаты заточаныя на абарону сваіх кліентаў, і гэта самае галоўнае.
Я хацела вас папрасіць даць ацэнку таму, што адбываецца, ну, не толькі як жонка, але як журналістка, як грамадская дзеячка, ну, вот, што, пра што гэта свечыць і чаго чакаць далей? Гучаць такія словы, як зачыстка незалежных СМІ, якая пачалася давно ўже, але як бы цяпер у іншай стадыі такой жорсткай знаходзіцца.
Ну, я не грамадская дзеячка, як журналіст, я магу сказаць, што, ну, відавочна, ідзе зачыстка інфармацыйнага поля. Відавочна, гэта нервовая ўлада, нервовая рэакцыя ўладаў на санкцыі. Аналітыкі, якія разбіраюцца ў палітыцы, вельмі добра ўжо да мяне ўсё прааналізавалі і сказалі, што ну паколькі ў рэжыма няма магчымасці даць нейкі уцямны адказ еўрапейскім краінам і США, які ўвялі санкцыі, то яны як бы, як это ведаць, жартуюць, бамбяць валожы, ну то бок б'юць па сваіх грамадзянах. Я хочу сказаць, што затрыманыя гэта вельмі сумленныя людзі, гэта сапраўдныя патрыёты сваёй краіны, якія да апошняга рабілі ўсё магчымае, каб у Беларусі выконваўся закон, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць інфармацыю па-беларуску, гэта заўсёды было ў прыярытэце нашай Нівы. Будзе і далей у прыярытэце, таму што я думаю, што каманда, якая засталася, яна працягне сваю працу. Я заклікаю ўсіх беларусаў і ўсіх людзей іншых краін, якія цікавяцца сітуацыяй Беларусі, чытаць беларускія медыя, якія працягваюць у цяжкіх умовах сваю працу ў інтэрнэце, сацыяльных сетках, на Ютубе. Вось, сёння многія пытаюць, чым можна дапамагчы. Гэта
да, я якраз хацела і запрасіць вас гэта сказаць.
Дапамагчы, пачніце чытаць самі, навучыце чытаць сваіх блізкіх, дапамажыце з інфармацыяй, калі нешта вам вядома, таму што, ну, журналісты ад першага да апошняга дня былі на перадавой. Журналісты не спынілі сваю працу, нікалі іх кідалі на суткі ў вар'яцкія нечалавечыя ўмовы, нікалі ў іх стралялі, як гэта было з Наталіяй Лубнеўскай, нікалі ім зараз шыюць незаконна крымінальная справа. Назад дарогі няма, я лічу. Наша сумленне чыстае. Мы павінны працягваць працаваць. Журналісты беларускія павінны працягваць працаваць і рабіць усё магчымае, каб гэта праца была аб'ектыўнай, моцнай і каб мы па-ранейшаму прытрымліваліся ўсіх стандартаў журналістыкі і каб нашы чытачы былі з адэкватнай інфармацыяй, каб яны ведалі, што адбываецца.
А якая дапамога патрэбная вам, сям'і Ягора, ягоным бацькам, ягоным блізкім людзям у той складаны момант?
Ну, цяжка сказаць, таму што, ну, збольшага зараз мы там аператыўна вырашаем пытанні. Я хачу падзякаваць усім, хто мне пісаў. На жаль, мне проста фізічна не было часу кожнаму адказаць. Проста дзякую вялікі за тое, што за тое, што вы нас падтрымліваеце, у нас верыце, прапаноўваеце дапамогу. Многія кажуць, што мы молімся. Гэта таксама дапамога, я лічу. Чытаць нашу Ніву і астатнія беларускія медыя сёння, гэта таксама дапамога. Я ведаю, што калі б Ягора спыталі, чым яму могуць дапамагчы, ён бы сказаў, што трэба трымацца праўды і трэба рабіць усё тое самае, што мы рабілі. Вельмі важна прытрымлівацца закона і прытрымлівацца веры ў тое, што мы робім усё правільна і ў тое, што мы не перагарнем ніколі гэту старонку.
Гэта была Дар'я Гуштына, жонка галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Мартыновіча, які заўсёды лічыў, што трэба трымацца праўды і закону. Дзякуй вам вялікі, трымайцеся.
Дзякуй, усяго добрага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты Радыё Свабода.
З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй перадачы, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Арцём Гарбацевіч. Арцём, прывітанне.
Добрый дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта пагром свабоднага друку, які сёння адбываецца. Я нагадаю, «Ператрус» і арышты, затрыманні супрацоўнікаў выдання «Наша Ніва», як прадстаўляе Арцём, але кампанія ідзе літаральна па ўсёй краіне. Таксама «Ператрус» і затрыманні рэдактара і фатографа порталу «Порша ІЮ», таксама «Ператрусы» у «Брэсцкай газеце» і ў «Баранавіцкай Інтэкспрэс». Арцём, я разумею, у цяперашніх беларускіх умовах магчыма бессэнсоўнае пытанне, але чаму, за што? за что, принамсі, наша Іва от, потрапила под этот пункт?
Ну, ведаеце, я магу толькі здагадвацца, то як гэта мне можа здавацца. Мы бачым тэндэнцыю на задушэнне любой альтернатыўнай інфармацыі. У прынцыпе, гэта не сёння пачалося, і сённяшні разгром і рэгіянальных СМІ, і нашай Нівы, ну, гэта ж не тое, што пачалося сёння. Да гэтага многія рэсурсы былі заблакаваны, па-першае, ты, якого маглі проста пазбавілі акрэдытацыі, відаць, не бачылі сэнсу іх от граміць так, як тут баіце наша Ніву, таму што там проста працавала мала людзей. Я маю на увазі, напрыклад, Еўрарадыё ці курпункты замежных выданняў. Ось, і гэта проста працяг тэндэнцыі па зачышчэнні медыяполя. Уладам хацелася бы, каб іх хлусню, прапаганду, іх альтэрнатыўную, значыць, карціну міра, каб вось гэта толькі тое, што бачылі беларусы, каб яны не бачылі праўды, каб яны, так сказаць, не бачылі альтэрнатывы гэтай хлусні. І гэта фактычна праграма, ну, гэта рэалізуецца, гэта рэалізацыя вось гэтай стратэгіі па выкараненню праўды ў Беларусі.
Артём, ну, я разумею, што зараз можа чай не час для рэфлексіі, але гэта не менш. А вот на ваш погляд, чаму ўлада сябе так паводзіць? Бо у разгар протестов, коли на улицах были десятки тысяч, сотни тысяч людей, ну так, блокировали выдание, але не закрывали, не арештовывали такой колькости журналистов, уголовных редакторов. Такие погромы не ладят. Зараз влады кажут, что мы перемогли, ура, вот, как наши деды, так сказать, стяг над Рейхстагом, але чому ж тады вот зараз, калі людзей на вуліцах нема ні соцень тысяч, ні десяткаў тысяч, вот так сістэмна фактычна знішчаецца, вычышчаецца ўсё, вся, так сказаць, наша ніва, ўсё пад корень. Чаму?
Менавіта таму, што людзей на вуліцы няма, таму ўсё і вычышчаецца. Бо калі людзі на вуліцы былі, то любы трыгер мог вывести людзей яшчэ больш, азлобіць іх яшчэ больш. Цяпер людзі запалоханы проста нечуваным размахам рэпрэсій у Беларусі, якого, ў прынцыпе, не было, то, можна так сказаць, трэці рэйх перагналі. І фактычна ўлада, ну, паказала сваю фашысцкую сутнасць, што нават Гітлера пераплюнулі, так сказаць, ёсць чым ганарыцца, пра нас будуць пісаць у падручніках гісторыі. І цяпер, калі, значыць, людзі запалоханыя, частка выехала, значыць, актыўная, хто баіцца, хто проста не бачыць сэнсу, бо яму, ну, невідавочныя, так сказаць, невідавочныя плюсы таго на фоне яго рызык. Ось, і цяпер, калі людзі падаўлены, якраз самы час, так сказаць, всіх зачышчаць. Тут все логічна.
Вось сёння адбылася, ну, не цяжка назваць, як бы, оптимистичной подзеи, але яна подзея важная, и она обозначает, магчыма, некую іншую тенденцию. Сегодня, как бы мовить, был утворен, обвешен новый проект команды Кудбая, той команды, якая засталася на воле, магчыма, в эмиграции, «Зеркало ИО». Это выдание, я так разумею, будет как бы формоваться, робиться за мяжой. Ці ёсць у нашай Нівы некія такія планы? Ці, можа быць, это ўжо да пэўнай ступені зроблена, вось такі праект, ну, так бы мовіць, нашай Нівы у выгнанні?
Ведаеце, калі нам, мы, так сказаць, да апошняга спрабавалі, ну, знаходзіцца ў рамках правового поля, якое адчувалі, па прынцыпе, толькі мы, бо дзяржава та ажыццё гэтага правового поля ўжо даўно страціла. Ось, але мы, прынамсі, спрабавалі ў ім заставацца і працавалі, ну, ў рамках закона. Калі яны нам не пакідаюць, значыцца, магчымасці працаваць легальна, і працаваць там у рамках іхніх же законаў, канешне, мы будзем дзейнічаць іначай. І, канешне ж, мы будем працаваць далі, бо частка нашай каманды, значыць, знаходзіцца ў бяспечных месцах, і мы будзем працягваць рабіць нашу Ніву, і мы будзем пашыраць нашу Ніву. І яны яе не знішчаць, а вось сваім гэтым такім тупым накатам. Мы ўсё роўна знойдзем людзей, таму што на рынку, ведаеце, людзей і беларусаў, якія засталіся без работы, і нават рускіх, у Расіі ж таксама забаронена на прафесію. Яны наймалі сабе, значыць, пропагандистаў з Russia Today. А хто нам забараняе наняць наёмных варагаў для таго, каб яны значна пераехалі ў Кіеў, ці там неду ў Варшаву, ў Вільню, куды заўгодна, хоць у Нью-Йорк, і пачалі, значыцца, валіць гэты рэжым, шатаць яго, ці неду, і якая там іх тэрміналогія. Нам это ніхто не забараняе, ці паступім мы так. Ну, я не ведаю. Мы яшчэ, так сказаць, не ведаем, што нам уміняюць, які сэнс прэтэнзій. Колькі яны нам прасторы пакідаюць для таго, каб не стаць радыкаламі. Пры гэтым радыкаламі вельмі інфармаванымі і вельмі абазнанымі. Для таго, каб, так сказаць, наша ніва радыкалізаваная, гэта нават не хартая і нават не нехта.
Артём, ну вот все-таки, видаете, такое профессийное пытание. Я кажу, зараз, я разумею, что вам не до таких вот чемодумов, але вот наша Нива, як и Дубай, это все-таки были как бы не боевые листки, да? В том смысле, что у нашей Нивы был и как бы там светские новины, и гламур, и некие, ну, житевые истории. Это была не только, и может не столько, навод, так думать, супростояние системе. И в этом смысле, вот, коли брать широкую аудиторию, да, сотни тысяч людей, ну, вот, можно вот такое выдание, ну, нормальное выдание, такое звучайное, люди читают на вот в острой ситуации, в критичной ситуации. Те можно его робить вот как бы за мяжи, как бы его читали все-таки сотни тысяч, миллионы, а не только вот такие люди, так вы говорите, ориентованные на збагання.
Мы николи не працавали на людей, ориентованных на збагання. Наша фішка была эксклюзивная информация. Мы ганарыліся тым, что мы робим тое и пишем про тое, чего не ведает никто. И я гэтым персонально ганарыўся, калі я про гэта писал. И мое широе перакананне, что люди, неважно, так сказать, який гэта сайт, люди заўсёды приходят, не на сайт, люди приходят за пацікавую информацию. І безумоўна, калі мы кажам пра ядро аўдыторыі нашай нівы, якое было менавіта ў сайта NNBuy, яно ў некім сэнсе з разгромам сайта, я просто для сябе бачу фактычна рэмейк сітуацыі з Тутбаем, калі громяцца ўсё, і рахункі, і сайт, і людзі. Вось, і безумоўна, ядро аўдыторыі, яно тут натуральным чынам абсячэцца, бо не кожны чалавек захоча ўстанавліваць сабе там VPN, не кожны чалавек гэта ўмее рабіць, не кожны пенсіянер гэта ў прынцыпе зможа зрабіць. Але калі мы будзем казаць пра гіпатэтычнае, пра тое, што вы пыталіся ў папярэднім пытанні, пра пашырэнне штата, пра пашырэнне некай інфармацыі дадатковай і адкрыцця дадатковых сервісаў, ну, прыйдуць новыя людзі. І людзі будуць чытаць праз VPN. У нас беларусы, дзякуй Богу, нармальныя, разумныя, здольныя сабе ўсталёўваць дадатковыя праграмы. Аўдыторыя NNBuy абсячэцца, прыйдзе новая. Я пакуль ще не ведаю, як гэта будзе выглядаць, і, напэўна, калі будзе аналітыка, тады я адкажу, пакуль я тут це тэарэтызацыя.
А вось скажыце, на ваш погляд, якая вот магчымая динаміка аўдыторыі? Ну, вот как бы мовить, таких гигантских аудиторий, как Дубая, ну, может, меньше, але так само элизарная, одна из самых великих нашей Нивы. Вот эксперт Серж Харитонов цікавую такую личбу привел сегодня, вот я бачу, что сдается еще пару годов тому, дети от пятой частки до чверти белорусов в огуле не споживали белорусских информационных продуктов. И они читали русского, разумеется. Вот. А вот зараз, коли вот знищаются такие гиганты, ну и не гиганты, как вот я сказал, Орша, Берасте, Барановичи, может быть, в уголе значная часто, значная доля белорусов, ну, в уголе будет читать Россию, будет читать РУ. Замест тут Бай, как в свой час жартовал Юрий Зисер, будет там РУ.
У любым разе беларусу, там жыхару Баранавіч, Брэста, маладзечны ці Бабруйска, яму цікава не тое, што адбываецца ў Хабаровску, а тое, што адбываецца ў яго родным горадзе. І так ці іначай, ну і калі, так сказаць, браць шырэй, тое, што адбываецца ў яго краіне. І калі браць шырэй, людзі ўсё роўна будуць шукаць крыніцы той інфармацыі, якая інфармуе іх пра тое, што ім цікава. А, так сказаць, аварыі ў гусе хрустальным ці ў Сурыйску. Ну, яно менш цікава. І, канешне, калі гэтых рэсурсаў няма, так сказать, як вучили меня на физике, да, что коли, знаешь, так сказать, у зоопарку стало меньше на 30 оленей, знаешь, у леса их стало больше, да, что по законах физики эта аудитория повинна куда-то перетечь. Куда я перетечу? Потому что мы назираем, что люди, так сказать, идут у Телеграм, что люди, в принципе, перестают читать новины на фоне вот этого эмоционального выгорания, нежелания читать про негатив, потому что у нас больше теперь новины только негативные, на жаль, и не мы в этом виноваты. Але все равно люди будут читать. И когда эта информация интересная, люди все равно будут читать. И люди будут читать так же, как... Ну, конечно, это уже не настолько натуральным чином. Вот вы спитали про Тутбай, на это их зеркало, она называет, так, зеркало ИО.
ИО, да.
Конечно, уже будет заходить там обрезанная колькость наведников, не такая, как была ранее. И рекламы там будет меньше, что такое. Но люди все равно будут читать, и нам тут еще не застается выбора. Не можем же мы, так сказать, перестать працевать. Мы повинны это робить. И все равно будет аудитория, которая будет это читать. Чем интереснее мы будем это робить, тем больше аудитории будут это читать. Ну, пока что моя экспертиза такая.
А вот вы сказали уже про Телеграм. То есть технологично оно так и отбудется. То есть фактически вся аудитория, как бы... Белорусы, которые не хотят там глядеть БТ, или там первый канал русского телебачения, они перейдут в Телеграм, потому что VPN, ну, вы маете рацию, все-таки ставить VPN, там, как бы, каждый раз его подключать, а в Телеграме все-таки доступ более свободный, и вот реально отбудется переход на Телеграм. Тем более, что мы бачим, как вот, еще вот до поливания СМИ, мы бачили поливание с листерками. То есть одно створается, другое, вот особливо такая характерная была история с Ку-Ку, когда одно за другой там десяток остается. Но в Телеграме такое не сделаешь. Так вот, Беларусь идет в Телеграм?
Я покуль могу анализовать по тем, что мы уже назирали. Когда были, значит, подеи жнивня 2020-го, и когда влады закрыли нашу Ниву, тут Тутбай онлайнер, и в целом отключили интернет, то у нехты заявилась, сколько там, я могу блытать лишь бы, но словно...
Ну, в разы, да.
Аудитория вельми моцно узросла. Это просто показывает на то, что коли нема альтернатив, коли медиа пишет цікавые речи, цікавые аудитории, то оно росте. И люди идут туда, там, где интерес. Я думаю, что это огульная тенденция. И, так сказать, коли мы не сдадимся, коли мы, значит, там не заплашем, не запьем, не опустим голову в песок, коли мы будем протягивать, робить цікавую цікавий контент, то аудиторія до нас потягнеться. І неважно, де це буде. Це буде у Телеграмі, само собой, від його вже тяжко відмовитися. Це буде на люстеркових сайтах, ну, де завгодно, але люди там будуть.
Артем, ви вже на початку сказали, так, уже по жартам, хоча, чи за все і не жартам, що, ну, так можемо і русських колег запрошати, Балазіїв зараз так само шмат, якби, без праці і вигнаний з Росії. А... Максимо, какие-то белорусско-российские, как это не дивно в этой ситуации, это не меньше, но вот белорусско-российские, бо вот громят «Медузу», громят иншие ресурсы, «Медиазону». Максимо, некий информационный белорусско-российский проект информационный?
Я не готов указать Максимо Йону в Огуле, на то на Йон Максимо, я просто не ведаю, кто этим будет заниматься. Мы тут говорим про нашу Ниву, и про нам все я. Не готовы и не буду здраживать интересом нашей Нивы. Наша, передусім, миссия – это просовывание, ну, белорусскости, да, что белорусы повинны считать по-белоруску. Повинен быть интересный белорусский контент. Вот. Те можем мы узмацнить себе кадрами мощными из России? Я думаю, что можем. Те мы это сделаем, но мы это будем разглядать.
Ну и вы вот так вот, так мы мовить, сказали про нашу Ниву, ну и саправды это особливость, что наша Нива это фактически самое буйное, именно белорусскомовное питание белорусское, в отрознении, скажем, Тутбай на российской мове. А вот на ваш погляд, вот эта атака на свободные СМИ, приведет ли оно до консолидации неких выдания, то есть, ну, скажем, какие-то иншие белорусскомовные выдания, которые, скажем, разгромят и русскомовные, они могут как-то объединяться, бо махчима вот так, ну, фактично в подполье, вот как вы описали, в подполье, в эмиграции, махчима вот такая разностайность, такая великая колькость выданий, это бизарная роскошь.
Я не зрозумів питання.
Ну, питання полягає в тим, що от ці магчимое, ну, грубо скажемо, об'єднання Тутбая і Ашені в одне видання.
Я думаю, що ми, у принципі, каштовностно, хоча стоїмо побач, але ми зовсім різні. І люди різні, ми разом не працювали. І я, по щирості, поки не розумію, навіщо б нам, наприклад, було об'єднуватися. Кожен з нас робив свій продукт і кожен свої підходи. Єдине, чому б я був би рад, коли б наші, так сказати, лідери і телеграм-лідери, і, ну, поки що, напевно, тільки телеграм, бо залишився тільки онлайнер з таких мастодонтів, ось, бо наші Ніва і тут би розгромлені. Просто був би рад, коли б з уліком того, що білорусам тепер нема де читати інформацію концентровану по білоруську, коли вони просто давали більше білоруського контенту, я думаю, що це буде справедливо і для телеграм-супольності, і для тих сайтів, які я ще станом на, значиться, по полову на третю 8 липня застають білорусам.
Артем, і останнє питання. До чого б ви, скажімо, заклікали сусветную заходнюю супольность, чем она вот в этой ситуации могла бы помочь свободному друку, ну и принамсі нашей Ниве?
Чем допомогши нашей Ниве? Я думаю, что заходняя супольность повинна протягивать денежить так, как она денежая. Кажущая, так сказать, словами Тихановского, надо как-то пожестче. Поки що, друзі, не можу зробити конкретний заклик. Ага. Я думаю, що вони і так роблять те, що вони можуть, і ми по щирості ось до цього моменту ніяк не залежали від діянь там заміжних супольності. Наша Ніва – це видання, яке гонорилося тим, що працює в Білорусі для білорусів, продає білорусам часописи, які вони купляють, розміщає інформацію білоруських рекламодавців. Ось, а про заміжну супольність мені поки що просто тяжко розважати, бо я раніше в цих категоріях, ну, просто не мислив.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами Прадзі Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы, беларуская актывістка, беларуская полька, польская беларуска. Яна Шостак, привітання, Яна.
Привітання.
Яна вядомая, прынамсі, апошні час з тым у сярод беларусаў Варшавы, не толькі у беларусаў свету, тым, што праводзіць неверагодныя фантастычныя такія акцыі крыку за Беларусь, за беларускую свабоду. Зараз яна пра гэта раскажа. Я толькі нагадаю для тых, хто магчыма не ведаў, што калі Яна пачала гэтую акцыю, зусім нядаўна падтрымаў гэтую акцыю ў Еўрапейскім парламенце польскі актор Бартош Бялені. Зараз давайте паглядзім, як это судувалася і крык Яны, а пазней Бартоша Бялені.
Мы ж не можемо мільчаць. І всё нам, что позостає, до минута крику. І мам надзея, що всі і всіке на свой спосіб закричимо.
Шири Беларусь.
Яна, скажите, калазку, в угле, як атрымалася, што вы прыдумалі такую неверагодную акцыю? І з таго, што я ведаю, вы не пачалі як каля пасольства, яна ўже некаторы час трывала. Скажыце больш пра гэта.
Так, ну гэта пачалося ў жніўні 2020 года, калі пасля выбору, пасля пакаёвых маршаў я ўсё ж такі вырашыла прыехаць у Польшу, таму што ведала, што маё КПД тут яно большае, таму што я больш полька, ніж беларуская, жыву ўжо ў Польшы 11 гадоў. І мяне папрасілі са Швецыі, папрасілі, каб дакладна распісаць у трох мінутах зместится на конт фактов про Беларусь, что теперь отбывается. И я ведала да, с канала докладно, что не расповеду я всего 3 хвилины, тому я первые 2 хвилины просвятила на то, как расповести про каждого померлого, про колькость политвязняў на той момент, про колькость репрессионованных, побитых, и позднее вырашила это все скумулировать у минуту крика, символичную минуту крика, потому что, мне подается, минута хвилины у нас, она тривала 27 годов за долго. И тому оттуль эта минута крика первый раз народилась. Позднее у знак протесту и допомоги того, как экономичные санкции все ж таки были больше и мощнейшие, я так само робила акцию, где кричала каждый день под представительством Европарламента на Ясной у Варшаве. До меня часами долучались люди, некоторые так само репрессированные, которые выкористовывали в этот момент больше как так само такую крикотерапию, как просто выкинуть все эти эмоции, которые у нас у всех находятся. Теперь вот это по-новым разом она стала громко, это минута крику, когда меня запросили на пресс-конференцию у день после порвания самолета. Я казала от имя людей, инициатив, которые отдольным чином с почуття солидарности допомагают, покинули свои профессии, покинули свою студенность, часами покидают свои семьи.
Я не скажу, я так докладню, для тех, кто, может, не ведает, говорка идет про конференцию, когда белорусское посольство в Варшаве, это была пресс-конференция Роберта Бедрини, евродепутата и керовника группы по контактам с Беларусью Европейского парламента.
Так, так. И вот тогда я промовляла от имя людей, яких я веду, которые допомагают подземно просто тем людям, которые змушены утекать. И тогда я дала запрос, запитала, что я могу сказать, что я могу передать в этой пресс-конференции. И там нашлось вот именно 3 пункты. Первый пункт — это я рассказала про то, что международные фирмы все ж таки знову ведут экономичное сотрудничество с белорусскими фирмами, и мы апеллируем про то, как они затримали супрацоўніцтва. І па-другое, я казала, яны папрасілі мне сказаць, што і перадаць, як колькі шмат страху ў людзях, якія знаходзяцца ў самой Беларусі, што некаторыя баяцца нават, як мы пэўна ўсё ведаем, тут не трэба слухачам, слухачкам распавядаць, але напэўна вы ведаце, як тяжко пробывать там, у Беларуси. Некоторые боятся надо просто писать, боятся изменять фотоздымок у своих сетках, боятся это давать тому. Тому вот я про это рассказала. И третье, это я ведала и бачила, насколько шмат у нас так само мы все эмоционально восприняли эту, знову ж таки, ситуацию, связанную с самолетом и порванием Романа Протасевича, потому что мы уже все думали, что уже где уже это дно, где это конец. И знову ж таки, оказывается, что его нема, и в этой махчимости этого диктаторства, они в уголе, мы сами не разумеем, насколько они могуць быць проста шырокія, таму ну і канешне з жалю, з гэтага эмацыянальнага перасыцэння таксама я ўспомніла пра гэту мінуту крыку і проста вырашыла вось такі банк эмоцый выдаць і таму што ўжо ніякія словы нам ужо не дапамогуць, як паказвала гісторыя дагэтуль, таму што прайшоў амаль штурок, так, а нейкіх рэальных чынаў, рэальных санкцій не наступіла, таму вось такім чынам вырашыла паказаць пратэст свой і пратэст беларусак, якія дапамагаюць, якія ведаюць таксама вельмі замучаны гэтай сітуацыі. І яшчэ дадаткова гэта адбываецца кожны дзень, а 18 до 18.01 не без поводу, таму што гэта такі, маю надзею, таксама будзе своечасовы помнік для новай Беларусі. Помнік таксама адначасова за ўсіх тых, якіх з намі ўжо немає, ніколі не будзе, за кожнага чалавека, які таксама псіхалагічна вельмі пацярпеў. Мы нават можам толькі дагадвацца, колькі гэта тысяч людзей. У нас няма ніякіх дакладных, твёрдых даных на гэты момант. Так? Ну, але гэта ўжо... І так, калі гэта 501 палітвязень, то і гэта 501 палітвязень зашмат.
Яна, вы сказалі про крыкатэрапію. Прабачце, скажыце, а каму ад гэтай крыкатэрапіі лягчэй? Я памятаю, калі рэакцыя каля пасольства адбылася, то адзін з такіх правладных телеграм-канал, я не буду называць назву, это сорамна, а... Яны напісалі, што ну вот каму сейчас ад гэтага стане лучше. Што вы самі адкажаце на гэта?
Канешне, нікому не стане, нікому не стане ад гэтага лягчэй у такім сістэмным агульным разрахунку, але я лічу, я веру ў тое, што мастацтва і ну, пратэсты, маніфестацыі, яны з'яўляюцца такімі імпульсамі і прэтэкстамі для таго, каб размаўляць пра Беларусь, каб яе каб заклікаць новых іншых людзей для таго, каб яны дапамагалі. І гэта адна з асноўных мэтаў таксама цяпер маіх. І я ведаю і бачу, што людзі адзываюцца, гэта вельмі важна. Людзі з Польшы, якія дзякуючы гэтаму крыку, насамрэч яны прыпомнілі зноў-такі, што такое салідарнасць. Яны успомнілі, што адбывалася ў іх краіне больш ніж 30 гадоў таму назад. І яны вельмі ахвотна пачынаюць і дапамагаюць. Некаторыя з іх і раней дапамагалі, канешне, праз гэтыя месяцы. Але цяпер гэтых людзей становіцца больш. І ёсць шанец сапраўды, каб такая хаця б Польша насамрэч сур'ёзна пачала трактаваць наш голас. Дзякуючы, напрыклад, ну, гэта не ўсё, канешне, пасрэдна, не беспасрэдна, але, напрыклад, можна цяпер ужо паглядзець, што 1 ліпеня адбудзецца тут у Польшы, у Сэйме пасядзэнне, у якім я таксама беру ўдзел, і будзе размова наконт варункаў, якія дае Польша для палітычных уцікачоў. Таму што яны не разумеюць, да канца не ведаюць, як усё дакладна адбываецца, якія праблемы ёсць. І вось гэта адзін з такіх эфектаў. Таму мне падаецца, ўсё ж такі гэта на розных узроўнях, але неяк усё гэта адгукваецца такім эхам, я б сказала.
З вашага крыку, так.
Так.
Ну, отрымается, что вы фактично кригом лоббируете некие белорусские пытания. Я просто еще додам, махчема для ведачов, которые не ведают некоторых деталей, что после этого крику вам мощно посприяла, ну, как бы там ни было, это была критика, але эта критика посприяла, одна из польских политиков левого направления написала, что ваше декольте, я выкликаю пытание, ци вогуле про Беларусь вам идется, так, ци вам, вы думаете в этот час про Беларусь. И вогуле пазней вы на декольте почали робить надписи, так? Расскажите про это больше.
Так, так. Ось, это вельми важно, на самом деле, расповести белорусско-мовным слухачам, глядачам, глядачкам, потому что не все разумеют этот контекст, потому что откуль миновито появилось это декольте. А, вот оно заявило, и вогуле праца выкористание декольте это как платформы до того, как распространить и показать свой супротив. Это вот миновито взялось от этого комментария. И я тогда вырешила, что раз уже после этого комментария пошла хваля, и она была в интернете, были разные мемы, и она была не один день, не два дни, а я вельми удивилась, что это просто, ну, как бы так выросло, и это было так за 6 дён, альбо на... и я вырешила, что вот, хиба это было не как на 3-4 день, что, ну, блин, распочинать, размовлять про декольте, значит, и это так притягивает увагу, значит, треба перенести знову белорусскую тему на узровень декольте. Тому я написала первое... Зробила першую акцію, калі я написала 56%. 56% гэта столькі леса з Беларусі едзе ў Польшу. Экспартіруецца кожны год, гэтыя лічбы не змяніліся. І пазней так само дзяўчыны і мужчыны, якія мяне падтрымлівалі, вырашылі вось зладзіць акцыю пад хаштагам «Декальт для Беларусі», дзе мы ўжо зрабілі такую іншую адслону і паказвалі і малявалі лагатыпы міжнародных фірм і польскіх фірм, якія супрацоўнічаюць з рэжымам, так? І гэта было таксама повод і прэтэкст, каб пачаць размаўляць пра гэта, пачаць паказваць такому звычайнаму кансументу пра тое, што, ну так, гэта такім у вялікім кароткім параўнанні, але напрыклад, купляючы батонік Nestlé, ты падтрымваеш рэжым тым, што Nestlé добра функцыяніруе і купляе 30% рэкламы на праўладным тэлебачанні. Так? І што з гэтага якбы вынікае? Гэта вельмі важна. У нас яшчэ беларусак зусім гэтай свядомасці няма. У Польшы яшчэ трошкі ёсць. На Западзе і больш на Захад, тым больш гэта свядомасць кансуменцкая, яна існуе. Але ўсё ж такі тут таксама варта пачынаць, размаўляць пра гэта, гэта паказваць, і калі ну, да гэтага патрэбна прастор, дэкольт, дык чаму не? Дарэчы, вось тут на плакат аднаго з мастакоў, гэта вельмі таксама крута, што людзі культуры падтрымваюць і якбы твораць новыя сімвалы, твораць новыя рэміксы, так як Бартош Беленя, які зрабіў, які згадзіўся зрабіць гэты крык у Европарламенце, такі вось Шыман Шыманкевіч, знаны плакатіст Польшы, які перарабіў таксама вось гэта, не ведаю, ці ведаць, але гэта сімвал салідарнасці насамрэч, адзін з сімвалаў польскай, і вось да дамаляваў декольте. І насамрэч вельмі рада, калі бачу, што дзякуючы таксама гэтаму крыку, неяк людзі ў Польшы абудзіліся больш, абудзіліся і зразумелі, што Беларусь гэта вось яна тут побач адразу. І просто нам патрэбна падтрымка, дапамога на розных узроўнях, не толькі на сімвалічных, але таксама матэрыяльных, нематэрыяльных, у розным вымеры. І гэта толькі вось пачатак, так што глядзіце, следзіце, што будзе далей.
Я звернув увагу, що на тих акціях присутнічали так само дівчата, жінки, які фактично вверх, з розпадом верхом, так, то вони були оголені. Вас не засмучає, не злує те, що, можливо, вас порівнювати з Фемен, так само організація українська, яка таким чином діяла, ну, епатажністю спробувала звернути увагу.
Так, ну, по-перше, ми все робимо в рамках закону. Нас міліція не атаховує і...
Поліція, так.
І ми все робимо у рамах закону, тому гэта так само вельмі важна падкрэсліваць. Па-другое, ну, усё было ў рамах цэнзуры, таму яшчэ дадаткова мужчыны таксама заклейвалі пространство грудзей, каб паказаць, што, ну, калі жанчыны не могуць выставляць дэкальтэ, ну, так можа мужчыны таксама не павінны у медыйнай прасторы паказваць сваё дэкальтэ. Вось, таму паглядзім, што будзе адбывацца далей. Гэта ўжо плюс такі, што, напрыклад, я вось сёння з раніцы ўбачыла, што ўчора адбылася акцыя у Вроцлаве з руху Extinction Rebellion, тоді ж экоактывістаў, якія выкарысталі гэта так само пространство дэкальтэ для того, каб так само бороться у справах, звязаных з будовай атамнай электрастанцыі. Тому, калі гэта платформа дзейнічае, платформа дэкальтэ, і калі гэта ўсё ў рамах закону, дык чаму б не, ўсё ж, мне падаецца, калі мы ўсе жывем у 21-м стагодзе, калі тэкст не прамаўляе да канца, калі трэба мець проста ўсе, як бы, медыя на раз, і ўсё проста, як бы, такая інтэнсіфікацыя праходзіцца ў медыях, дык чаму і толькі спектакулярныя акцыі некія трапляюць у гэты медыйны прастор, дык чаму б не выкарыстаць гэта на рэчы Беларусі. Вось, а цяпер яшчэ хацела б дадаць, што, напрыклад, і далучайцеся таксама тыя, хто як бы могуць чуць цяпер гэта з розных краінаў. Надыходзіць вось адна з акцый, якую пачаткуюць польскія музыкі, і гэта будзе галоўнай мэтай. Ёсць збор на сем'і палітвязняў, але дадатковай культуральнай мэтай з'яўляецца тое, што і такім чэленджам з'яўляецца тое, што кожны музыка выканае сваю, той, хто згодзіцца, выканае сваю песню на беларускай мове. І праз змену кантэксту часамі гэтыя песні становяцца вельмі актуальнымі зноў, альбо некі наіўныя песні без меншага сэнсу, калі спяваюць па-беларуску, становяцца зноў ж такі пратэстацыйнымі. Ось, і маю надзею, што гэта таксама распаўсюдзіцца шырэй і больш, і будзе гэта пад хаштагам Song for Belarus. Так што далучайцеся, калі ласка, таксама. І гэта такая вось пра прэм'ера, я б сказала. Вось.
А я просто тут мусю на пачатку пра гэта сказаць. Здаецца, я забуся паведаміць нашым гледачам пра тое, што Яна Шоса так не толькі актывіст, а сына мастачка беларуска-польская. Вы скончылі, калі не памыляць, акадэмію мастацтва таксама, так?
Так.
Так, што гэта звязана?
Так, гэта ўсё звязана з мастацтвам, з культурай і больш такім дзеяннем, бо мае дзеянні гэта такія дзеянні на пагранічу актывізму і мастацтва, дзе больш канцэптуальнае мастацтва, але я больш стараюся выкарыстоўваць, як кажа нам Светлана, так, рабіце, што можаце ў тым месцы, дзе вы ёсць, і з тымі магчымасцямі, якія ў вас ёсць. У мяне ёсць такія, таму я раблю, што магу.
Ну, як не дзіўна, здавалася б, крык ёсць звычайны крык, але дзякуючы крыку можна прыцягваць увагу і спрыяць дапамозе для пацярпелых у Беларусі. Яна, напрыканцы, я вас папрашу маць права адмовіцца, ці можаце вы пракрычаць, паказаць беларусам, як трэба крычаць, праводзіць ту крыкатэрапію, каб яны паўтаралі гэта ў тых месцах, дзе яны ёсць, там, дзе яны могуць гэта рабіць.
Так, толькі калі вы таксама далучыцеся.
Я журналіст, я не маю права далучацца, але я магу ў думках разам з вамі крычаць.
Добре. Ну, гэта акцыя адбываецца о 18.00. Можаце прыйсці ў розныя месцы, дзе думаеце і ведаеце, што ў вас ваш голас павінен быць пачуты. У розных месцах праводзяцца акцыі, людзі самі сябе праводзяць іх ці то ў цэнтры гарадоў, ці то на супраць амбасады Беларусі, ці то на супраць Еўрапарламенту. Калі ласка, таксама пасля гэтай мінуты крыку запісвайце, калі ласка, відэа, дакументацыю і выставляйце яе ў сеткі пад хэштэгам Global Screen, каб людзі з Беларусі, а яны чуюць гэта, каб яны пачулі, што мы з вамі не маўчым, і мы з вамі робім усё, што у нашых сілах, каб звярнуць увагу да тых людзей, які там знаходзяцца. Памятайце, калі ласка, перад мінутай крыку пра за ўсіх тых, якіх з намі ніколі не будзе. Можаце, мы часамі чытаем імёны і прозвішча кожнага. Таксама за кожнага палітвязня, які сядзіць цяпер, за кожную садзіну, за кожную пытку, за кожную паломаную сям'ю. Берыце ўдох.
Гэта быў крык Яны Шостак, беларускай актывісткі, беларуска-польскай мастачкі з Варшавы, якая започаткавала гэту акцію. Дарэчы, я проста прыгадваю, што падчас жаночка акцію Беларусі жанчыны таксама крычалі, каб адпалохваць амаб. Сёння Яна крычыць за салідарнасць Беларусі, і гэта атрымліваецца. Вся увага была скіравана на працягу некалькіх дзён пасля крыку ў амбасадзе польскіх СМІ і шырокі інтэрв'ю польскім папулярным электронным СМІ. Гэта была Яна Шостак. Дзякую вялікі вам, Яна. Усё вам самага добрага. А нашым гледачам нагадаю, што вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Да вас працаваў прадзед Дмітрый Гурніевіч. Усё вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.